Uz Marin, Marin, Sazarai, Salajoj,
Kalenda, Kalenda, Azarai, Salajoj.
Valdis Muktu Pāvels Latvijas Universitātes zinātņu mājas auditorijā sanākušajiem viesiem datorā atskaņo vienu dziesmu pēc otras, aicina dziedāt līdz, bet pirms tam tulko no prūšu valodas.
Aiz maru marēm, varētu teikt aiz jūru jūrām. Bet tie, kas dzīvo tur pie kuršu kāpām, zina, ka tur ir atšķirība. Jūra ir tā lielā un mare ir tā, kas starp kuršu kāpām un cietzemi. Nu lūk, tad teksts ir aiz maru marēm ezeri sala. Ezeri sala tirgoņi jāja, puisis jaunais zirdziņus ganīja. Rusan pasīja, tas ir zirgus ganīja. Zirgus ganīja grozīšus vija. Pantīkans vija grozīšus vija. Skaists teksts.
Prūsija, 4. Baltijas māsa, kas pazudusi no pasaules kartes, bet ar kuras valodu latviešu valodā ir daudz kopīga, šis skumjais stāsts lika sirdī ietrīcēties atmodas laikos. Un tas atkal atdzīvojas šobrīd, kad valodnieki iesaka Kaļiņingradu saukt kādā no vecajiem vārdiem – par Karaļaučiem vai Kēningsbergu.
Prūsija faktiski ir 2. Pasaules karā visvairāk cietusī zeme. Tur ne tikai iedzīvotāji izslaktēti, izsūtīti, kas nebija karā gājuši bojā, bet tur unikāla lieta, toponīmiskā katastrofa, kas nekur citur un nekad pasaulē citur nav darīta. Visi vietvārdi nomainīti. Simboliski, lūk, tas vārds, kas krieviski nozīmē bezvārdīte, nu, aptrūkās tajā ārprātā. Materiāls jaunu vārdu likšanai, nu tad liksim bezvārdīti.
Procesu aizsāka Vācijas nacionālsociālistu piekoptā vāciskošana, bet 2. Pasaules karš pavisam pielika punktu Prūsijas pastāvēšanai, skaidro Valdis Muktu Pāvels. Mūsdienās daudz tīkotā teritorija sadalīta starp Poliju un Krieviju, pavisam šaura strēmele palikusi Lietuvai. Tomēr par prūšiem arī padomju laikā rakstīja valodnieks Jānis Enzelīns un folklorists Jānis Rozenbergs, kā arī viņu Lietuvas kolēģi. Valdis Muktu Pāvels, veidojot grupas rasa programmu, izmantoja lietuvieša Ludviga Rēzes, kuršu kāpās savāktās un 1825. Gadā publicētās dziesmas, etnogrāfijas materiāls un pat Imanta Ziedoņa dzeju. Muzikoloģi Gita Lancer, kas līdzās Andrim Veismanim, Ilzei Šarkovskai, Gatim Vanagam arī dziedāja grupā rasa, uzsver, gaismā izceltā prūšu programma stiprina sajūtu par baltu kopību.
Tur ienāca arī tā tēma par Rāmavu, par vietu, kas ir mums kopīgs vārds un kopīga vieta, tāda tā kā svētā vieta, par svētu birzi vai to birzi, kurā nevar ne zariņa nolaust. Un tās tēmas jau bija arī ziedoņa dzejā. Līdz ar to mums tur viss ļoti loģiski kaut kā savijās, mēs meklējām. Kur tautas dziesmās tas atspoguļojas gan prūši, jo prūši bija mūsu kaimiņi un viņi ir mūsu tautas dziesmās, gan stāsts par mums kā tautu, kas mums ir svarīga.
Grāmatā Prūšos manas kājas autas svarīga loma atvēlēta arī Vācijas latvietim Austrim Grasim, kas jau pirms rasas dziedāja jaunprūšu valodā. Stāsta Grasis, ko arī sastopa atklāšanā.
Tā kā es Bondas universitātē biju baltu valodu lektors, tad, protams, pie maniem pienākumiem bija arī nodarboties ar semprūšu valodu. Un tādā sakarībā es iepazinos arī ar jaunprūšiem un ar centieniem atjaunot prūšu valodu. Valdis Muktu Pāvels jau šodien ļoti dzīvi pastāstīja prūši tāds piemērs, kas ar mums varēja notikt. Mēs bijām uz labākā ceļa padomu okupācijas laikā, nonākt tādā pašā situācijā, zaudēt savu valodu un prūšu piemērs ir tāds ļoti būtisks. To vienmēr atcerēties, ka tā ne valoda, ne kultūra nav pašpēc jau saprotama lietā, jākop.
Šobrīd gan mūzikas ierakstus retikāts izdot kompaktdiskos. Rasas prūšu programma ievietota interneta straumēšanas platformās, bet Valda Muktu Pāvela grāmatu par tās tapšanu meklējiet grāmatnīcās un izdevniecībā Lauska. Ieva Puķe, Latvijas Radio.